Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Wassalatu wassalamu ala khairil khalq wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pertemuan kita kali ini sesuai tema adalah apa ini? Budiah, temanmu surgamu. Temanmu surgamu. Gini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan jin. Itu dua-duanya memiliki karakter bersosial mereka itu. Mau tidak mau mereka harus saling adanya interaksi satu sama lain. Baik interaksi kepada pencipta maupun interaksi kepada makhluk. Kalau interaksi antara makhluk kepada pencipta, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga yang lain-lain, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a." Sesungguhnya aku ciptakan hamba-Ku ini dalam keadaan lurus, bersih. Fajtalat humus syayatin. Dalam riwayat lain disebutkan wa'atat humus syayatin, maka setan mendatangi mereka lalu mengharamkan apa yang aku halalkan dan mengajak mereka untuk menyekutukanku yang tidak memiliki bukti babar belas. Jadi syaitan berupaya merusak hubungan antara hamba dan penciptanya. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, yaitu surat nomor 51 ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Jadi interaksi antara makhluk dan pencipta adalah berbentuk makhluk ini agar menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang kita bicarakan di sini adalah interaksi makhluk dengan makhluk. Dan interaksi makhluk dengan makhluk ini juga dalam rangka perwujudan interaksi makhluk dengan penciptanya. Karena hubungan makhluk dengan makhluk ini juga diatur dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita menjaga hubungan antar makhluk adalah dalam rangka menjaga hubungan makhluk, menjaga hubungan kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan makhluk dengan makhluk itu diantaranya seseorang berhubungan dengan kedua orang tuanya, berhubungan dengan gurunya, berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan ketua lembaga, berhubungan dengan lawan jenis, berhubungan dengan sanak famili, berhubungan dengan karib kerabat, berhubungan dengan teman-teman handai tolan. Nah, nih. Lah yang akan kita bicarakan di sini adalah berhubungan dengan teman-teman handai tolan, di mana teman-teman ini adalah manusia terdekat pada kita. Orang tua juga termasuk teman, guru juga termasuk teman, teman ya teman, kan gitu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Masing-masing bayi itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu aslinya bayi itu menyembah Allah. Fitrah itu beragama Islam, yaitu menyembah Allah Ta'ala saja, bukan menyembah yang lain. Kata Rasulullah, teman yang paling dekat pertama kali dijumpai oleh anak inilah yang akan mewarnai dia, sehingga bagaimana dia harus mencari teman. Lalu beliau melanjutkan, fa'abawahu, tergantung kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, akan mewarnai pemikiran anak ini berpemikiran Yahudi. Au yunasironihi atau Nasroni. Au yumadisanihi atau Majusi. Nah, teman yang paling dekat pertama kali dijumpai oleh anak adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tua ini yang akan mewarnai anak ini akan menjadi seperti apa. Padahal hakikatnya Allah Ta'ala ciptakan sudah dalam keadaan fitrah. Jika manusia itu lahir tanpa ada yang mendidik, tapi bisa hidup lagi, bisa hidup sendiri, misalkan terjadi, maka dia akan tetap Islam menyembah Allah. Tapi karena dia ada orang tua, ada teman, lah lingkungan itu yang akan mewarnai dia menjadi seperti apa anak ini. Seperti kita, kalau ibu-ibu di sini ada yang suka nandur lombok enggak, Bu? Enggak ada ya. Anangi mitili kacang. Ya toh Pati itu katanya terkenal dengan kacang apa udutnya, Pak? Ya? Kacang ya. Biasanya bikin contoh lombok ya ora nyambung. Ya. Yes. Walaupun enggak nyambung tapi ibu-ibu juga kalau masak pakai lombok ya, Bu ya. Bikin teh. Eh? Oh, nyambel, nyambel dan seterusnya pakai lombok. Gini, orang itu nanam lombok setelah ditancapkan, maka sebagai pak tani dia hanya merawat. Dia tidak bisa memaksa lombok ini setelah ditanam kemudian dia tarik biar cepat naik ke atas, enggak bisa. Tapi ketika lombok ini di kanan kirinya ada tumbuh-tumbuhan, kawan-kawannya lombok yang kira-kira akan merusak perkembangan lombok, maka pak tani yang akan nyabut supaya tidak mengganggu. Kemudian ketika lombok kelihatan hidupnya kok tidak menyenangkan, kerempeng daunnya alum, maka petani dia merawat, ngasih siraman, mungkin perlu adanya pupuk, nutrisi dan seterusnya, sampai dia tumbuh, berkembang, berbunga, berpentil, berbuah. Nah, kan gitu, berbunga, berpentil, berbuah gitu. Apa pentil dulu, baru bunga? Oh, gini, pentil dulu, bunga, pentil, terus berbuah. Jadi beda pentil dengan pentil beda. Kalau pentil itu sebelum berbunga itu, sehingga nanti muncul bunganya merekah gitu. Lalu semakin lama bunganya itu jatuh, tinggal pentilnya, kan gitu. Pentil itu buah yang masih kecil. Kemudian ketika banyak hama, Pak Tani berupaya untuk memperhatikan, oh ini kok perlu disemprot-semprot. Dan juga setelah jadi lombok kecil, Pak Tani tidak bisa memaksa lombok dicenengi geret. Ayo, tobo. Ayo, tobo. Tidak bisa. Nunggu Allah Ta'ala yang membuat panjang. Ya, begitulah gambaran orang tua yang akan mewarnai anak. Begitulah gambaran seorang guru yang akan mewarnai si murid. Oleh karena itu, sebelum kita berteman, kita perlu memilih teman supaya teman itu membawa kita kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, dan bukan membawa kesengsaraan dunia dan akhirat. Jangan sampai. Makanya dari awal perlu memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik ini juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita lakukan, ini juga bentuk dalam rangka takwa dan menjaga interaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa contohnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ashabul Sunan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan teman, yaitu masalul jalisis solihi wa masalu al jalisis su'i. Perumpamaan teman yang baik dan perumpamaan teman yang buruk. Teman yang baik kahamilil miski, seperti orang yang membawa parfum. Ibu-ibu suka parfum, Bu? Parfumnya suruh pakai bapaknya apa dipakai ibu sendiri? Bu? Bu? Saya tadi cerita apa, Bu? Bu? Suka parfum enggak, Bu? Parfumnya dipakai sendiri atau pakai bapaknya? Pakai sendiri. Pakai sendiri itu kalau pas bersama bapaknya di rumah atau kalau pas kondangan? Kalau pas kondangan. Ya, ibu-ibu sekarang itu udah suloyo. Kalau pas kondangan, dandan 25 menit. Parfumnya milihnya 15 menit. Harganya mahal. Itu makainya ya kalau mau berangkat kondangan. Biar apa? Biar dicium dan disenangi oleh teman-teman suaminya, gitu ya, Bu. Jadi sing menikmati itu malah suami orang gitu, bukan suaminya sendiri. Iki yo memang rada seloyo memang. Tapi umum ya, Pak ya. Ya walaupun seloyo, kalau umum itu ya ya menjadi umum kan gitu. Alangkah indahnya kalau parfum itu dandan itu dilaksanakan ketika di rumah bersama suami. Nah, ketika kondangan itu persiapannya adalah perut lapar, itu aja. Karena kondangan isinya makan untuk isi perut, tapi kalau di rumah makannya tidak hanya isi perut tapi yang lain-lain. Nah, gitu kan. Makanya supaya suami itu benar-benar menikmati memiliki istri tercinta. Nah, itu bagaimana? Ini parfum. Lah, baik. Kita dari sini mengenal makna parfum. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan teman yang baik itu seperti orang yang membawa parfum. Kata Rasulullah, jika kamu tidak kecipratan parfum, minimal kamu mencium bau harum. Itu teman yang baik. Adapun sahibi al-jalisisu, sahabat atau teman yang buruk, kasahibil kiri, seperti tukang pandai besi. Jika kamu tidak kena jilatan api, minimal kamu mencium bau keringete tukang besi. Keringete tukang besi itu harum apa? Gimana Bu? Mendingan keringete tukang bakso ya Bu ya? Raketong jane keringete ya ragelem, segelem baksone. Tapi yang jelas tetap baunya tidak menyenangkan. Nah ini. Nah, secara umum apakah orang itu betah bersahabat dengan orang yang baunya tidak enak? Lebih betah mana bersahabat dengan orang yang memiliki bau harum dengan orang yang bau tidak enak? Kalau orang yang terbiasa mencium bau yang tidak enak, maka dia akan nyaman bersahabat dengan orang yang baunya tidak enak. Tapi kalau yang tidak terbiasa dan fitrahnya adalah manusia itu mencintai parfum, bau-bau yang enak. Oleh karena itu, ini sekedar ilustrasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita agar kita berpikir perumpamaan teman yang baik dan yang buruk itu seperti itu. Baik. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum ala ba'din aduwwun illal muttaqun. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum ila ba'din aduwwun illal muttaqun. Orang yang bersahabat di dunia, besok di hari kiamat akan menjadi musuh. Orang yang bersahabat di dunia, besok di hari kiamat akan menjadi musuh. Orang yang saling mencintai satu sama lain sebagai sahabat karib di dunia, besok di hari kiamat akan menjadi musuh. Illal muttaqun, kecuali teman-teman yang bertakwa. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menafsirkan bahwa teman kemaksiatan di dunia itu besok di hari kiamat akan saling bermusuhan. Kecuali teman di dunia, teman sama-sama beriman yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Maka dia akan dipertemankan lagi sampai di akhirat. Bahkan di surga akan ditemukan oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Tur, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti dia dalam beriman, maka besok akan kami kumpulkan lagi di surganya. Pakne sih wutoh, makne sih mutoh, anake sih wutoh, kangne, adine, lekne, budhe, mbahde, mbah lek. Semuanya masih utuh, berjumpa semua ketika semua beriman. Nah, jadi dalam surat Az-Zukhruf tadi mengisyaratkan kepada kita untuk memilih teman yang baik, yaitu teman yang senantiasa memotivasi kita dalam bertakwa kepada Allah Ta'ala, melakukan amal kebaikan dan menegur kita manakala berbuat kemaksiatan. Teman inilah yang dinamakan teman sejati dunia akhirat. Baik. Tadi kita sebutkan teman yang membawa ke surga adalah teman-teman yang memotivasi kita untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menghalangi kita dari berbuat kemaksiatan. Kita tidak akan berbicara tentang teman yang buruk, karena teman yang buruk kita sudah tahu bentuk-bentuknya. Cuman kalau teman yang baik itu tahu tapi mau berbuat kok ya masih berat. Nah, seperti itu. Di sini saya bawakan sebuah kitab judulnya Tauzihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama. Artinya instruksi Islam untuk perbaikan pribadi dan masyarakat. Mengenai interaksi satu makhluk dengan makhluk yang lain berbentuk orang tua dan para pendidik. Dan ternyata Islam sudah mengatur sedemikian rupa hal-hal yang dibutuhkan oleh umat manusia demi kebaikan dunia mereka maupun akhirat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ini bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, agar kita memiliki teman yang baik yang akan membawa kita ke surga, juga surga dunia maupun surga akhirat. Surga akhirat, ya surga-surga jannah itu, surga dunia adalah sesuatu yang menenteramkan hati. Seperti Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa melakukan amal soleh dari laki maupun perempuan dalam keadaan dia itu beriman, maka kata Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh benar-benar mereka akan saya beri kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, hidup yang baik, inilah surga di dunia. Ketika seorang bapak mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Kira-kira gambarannya apa pak ya? Rumahku surgaku itu. Saged menggambarkan apa ten pak? Sing saged mangacung pak. Yang menginginkan baiti jannati, rumahku surgaku itu yang kayak apa? Apa sing omahe gede, duite banyak, mobilnya banyak, anaknya banyak, istrinya sing muni banyak kok ya ibu-ibu, tegomen bapak-bapak malah ora. Berarti memang ibu itu fitrahnya pengin suaminya nikah lagi gitu ya. Lerik malah disurak mau ngaturang kelawak. Bayangan orang secara umum yang namanya hidup bahagia itu adalah ketika rumahnya mewah, kendaraannya bagus, istrinya cantik, anaknya nurut-nurut, gajinya tetap, kan gitu. Tapi enggak ngira kalau ternyata di samping semuanya banyak, utangnya juga banyak, ya kan? Nah, sekarang rumah mewah punya mertuanya. Mobil mewah plate abang. Punya motor otok-otok itu aja ternyata kreditan juga belum lunas. Akhirnya apakah bahagia? Nah, belum. Tidak menjamin kebahagiaan. Tetapi yang dinamakan hayatan thayyibah, hidup yang baik adalah seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau Al-Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, ketika beliau menjelaskan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukmin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, barang siapa melakukan amal soleh dari laki maupun perempuan sementara dia itu beriman, maka saya beri penghidupan yang baik. Beliau menjelaskan hayatan thayyibah adalah sarahatu sadri wa tumakninatul qalbi, lapang dadanya, tentram hatinya. Itu yang namanya hidup bahagia baiti jannati. Gitu. Raketung duwe bojone wireng, ndek, mambu. Ya, tapi ternyata dia pinter masak, pinter dandan, ireng ki iso disulap menjadi ireng manis, ya kan? Kemudian pinter merayu suami. Suami pengen punya anak banyak, ternyata istri ya mentes, pula paling lahir ke, weh. Mas lahir lagi, Mas. Alhamdulillah. Mas lahir lagi, Mas. Alhamdulillah. Wah, lahir lagi double. Alhamdulillah. Wah, 17. Mak siji. Ya, enggak apa-apa. Sangat menyenangkan. Nah, ternyata dalam hati, hidup bahagia itu tempatnya di dalam hati. Sekarang, temanmu surgamu. Bagaimana supaya temanmu ini membuat kamu itu hidup di dunia ini seperti di surga. Juga nanti masuk surga yang beneran. Bukan surga yang hoak. Karena sekarang sedang musim hoak ya bu. Amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga. Amalannya hoak. Ya surganya surga hoak semua. Nah, makanya dicari yang tidak hoak. Baik. Bagaimanakah ceritanya sahabat yang paling dekat dengan anak, yaitu orang tua dan guru. Anak itu hidupnya 24 jam. Di sekolah itu jam berapa sampai jam berapa, Pak? Masuk jam 7. Pulang jam 4 apa jam 2? Jam 2. Kalau sini jam berapa Bu Dia pulang? Datang sampai sekolahan 7:30, pulang jam 2. Berangkat jam 7. Oh, masuk jam 7, terus pulang jam 2. 7. Berarti 5 jam. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 7 jam. Sisanya, nah, anak ini 24 jam, yang 7 jam bersama guru di sekolahan, sisanya bersama orang tua. Bersama orang tua berarti berapa jam itu? 7 jam juga. 7 sama 7 baru 14. Mas Hari maunya hidup di dunia 14 jam aja. Yang 10 jam berarti tidur. Yang 10 jam berarti tidur. Katok tenan. Tidur itu rata-rata ya paling lama 8 jam lah. Diupayakan ya 6 jam gitu ya. 6 jam. Tapi rata-rata ya 8 jam. Kalau 10 jam ini bangetan. Nah, baik. Berarti guru dan orang tua ini memiliki posisi yang sangat dominan untuk mewarnai anak. Untuk mewarnai anak agar anak itu menjadi seperti apa. Maka di sini disebutkan beberapa motivasi dan cara-cara agar orang tua dan guru itu menjadi teman masuk surganya anak. Kira-kira ibu pengen tahu apa lah paling-paling yus mentong aku tahu krumu. Ah ngoten ngajeni lek wis-wis seneke dibagi lek bali. Kita atau gimana Bu? Kita lanjut apa? Apa istirahat sejenak? Ya? Ya ibu-ibu sing lanjut, kalau saya mintanya istirahat sejenak. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Beberapa motivasi serta metodologi bagaimana orang tua dan guru mengarahkan anak agar mereka menjadi teman masuk surga. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya, seorang ibu dan bapak serta pendidik juga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala mengenai pendidikan generasi ini agar menjadi generasi apa? Generasi alkoholi, apa generasi zat jeti, apa generasi sinetroni, apa generasi robbani? Ya? Ya, generasi robbani. Robbani itu dari kata robba mendidik, fakultas tarbiyah, berarti pendidikan. Robbani orang yang terdidik. Nah, gitu ya. Generasi robbani itu generasi yang terdidik. Rakitung pak nembok neura sekolah ning anake sekolah. Itu pinginnya orang tua zaman dulu. Walaupun orang tua itu kerjane ya ngenam gedek, makne glidik, ngeni, tau ngeni Bu. Ngeni itu dia buruh memetik padi di sawah. Nah, itu. Tapi mereka memiliki cita-cita tinggi agar anaknya menjadi generasi robbani, orang yang berpendidikan, maka mereka sekolahkan anak tersebut. Cara menyekolahkan anak pun sekolahannya juga tidak asal-asalan. Pilih, ya, mencari calon pendidik buat anak-anak kita, itu orang tua juga perlu memilih. Mana yang pendidikannya muslim, mana yang gurunya muslim dan muslimah, mana yang lingkungannya baik, orang-orang yang terbiasa sholat berjamaah, pilih oleh orang tua. Ini menunjukkan orang tua perhatian seperti halnya tadi Pak Tani nandur lombok, ya kan? Nandur lombok diupeni, tidak mungkin nandur lombok sebloke baru tinggal lungo. Ayo Ben, masalah urip laurip nunggu udan. Ya ndak bisa. Nek ora udan ya disirami. Nah, seperti itu. Kadang-kadang orang tua punya perhatian terhadap anak hanya urusan perut, pakaian, tetapi urusan sholat gedek-gedek mereka. Ketika dua orang teman lama, dulu kawan waktu SD, kemudian sama-sama berhasil bertemu, sudah berkeluarga semua. Maka si A mengatakan, "Piye, kabarmu? Alhamdulillah apik. Bojomu wis piro, alhamdulillah siji. Anakmu piro, anakku telu, alhamdulillah anakku wis dadi wong kabeh. Sing siji iki dadi DPR, sing siji dadi guru, sing siji buka warung." Lah kowe jo penak, lah kowe piye, Man?
Lah aku anakku malah sing urung dadi wong e. Lah kok urung dadi wong? Wah, yo piye yo? Nah, tapi coba ditanya yo DPR, ini guru, ini buka warung, ning anakmu iso ngaji. Oh, nek ngaji iki jane dulu juga saya suruh, tapi sulit. Nah, jadi ternyata ukurannya bukan di urusan ini, tapi urusan wis dadi wong tadi lho. Dadi nek iso ngaji iki nek urung kerja, dinek ku urung dadi wong. Nah, ini perlu mindset yang kurang tepat, perlu diperbaiki. Jadi ini orang tua juga para pendidik serta para tokoh pemerintahan akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala mengenai pendidikan generasi mendatang. Jika cara pendidikan mereka baik, maka mereka akan bahagia dunia dan akhirat, generasinya juga akan bahagia dunia dan akhirat. Tapi jika mereka menyepelekan, menganggap remeh masalah ini, maka mereka akan celaka, generasi pun juga akan celaka. Tapi dosanya ditanggung oleh leher-leher orang tua dan para pendidik, juga para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing sampeyan kabeh iki pemimpin, wong sing angon. Dan kalian nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang yang kalian pimpin, tentang gembalaan kalian itu akan ditanya. Nah, baik. Maka kabar gembira buat kalian, wahai para pendidik dan orang tua, tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rasulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Demi Allah, sungguh Allah Ta'ala memberi petunjuk satu orang gara-gara kamu, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah." Unta merah adalah kullu markubin sayyidin, setiap kendaraan yang baik. Kalau kita kendaraan yang baik itu apa ya Pak ya? Baby band gitu? Atau baby sister? Eh? Aku yang lusungnya ini, gen ibu-ibu yang cerita diri ini, gen pelinguk rene gitu loh. Ah, kendaraan yang baik itu menjadi impian masing-masing kita. Kita itu tidak mau memiliki mobil kok tahun 75, bola-bali mogok, bapak ne sing nyopir, mak ne kon nyurung, ah, diriwang sampai ngeden, ah, ya kan, mas kapan, yo, mobilnya ganti, yo, sok bodo ganti, wah, ganti sing anyar, raketeng nyewa, ah, kan lumayan lah. Tapi semua tetap bermimpi-mimpi memiliki kendaraan mewah itu juga bukan yang plat merah, bukan yang nyewa, tetapi yang punya sendiri. Lah, yang menjadi kebanggaan inilah ternyata kendaraan yang menjadi kebanggaan ini kalah baik daripada orang menjadi sebab Allah Ta'ala menunjuki seseorang. Ternyata sebab Allah menunjuki seseorang melalui kedua orang tua atau guru. Nah, maka guru memang perlu memiliki motivasi seperti ini agar suatu saat dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan dendengnya murid atau rewelnya. Sengsara rewel ini murid atau wali murid? Oh? Eh? Dua-duanya mungkin ya. Murid kon upacara, kon nganggo seragam, wingi lali. Saiki lali urung dicuci. Sesuk arep alasan apa meneh. Nah, terus wali murid itu pokoknya ketika sudah bayar mengantar anak, abang izune anak ya urusan guru. Anak di rumah ke danan jajet ya guru sing disalahke. Anak di rumah tukang joget ya guru sing disalahke. Padahal di rumah oleh orang tua difasilitasi sinetron melihat televisi yang isine joget. Anaknya pinter joget tapi gurune sing disalahke. Pak guru, kan sudah saya kasih tahu. Anak saya ini di rumah itu sukanya itu joget. Mbok ya difahamkan aja joget, sing joget makne wae. Ya. Yes, gede-gede senane ibu ngelus-ngelus. Dodon apapun ndak, Bu? Bu guru. Nos. Diwuring-wuring karo wali murid sing dilus-lus kene iki apa? Ah, bukan pada tempatnya. Ngelus-lus nggih dodo. Nah. Jadi itu tetap diuji, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa busra lakum ayyuhal abawan. Kabar gembira lagi buat kalian berdua wahai orang tua. Tentang hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salatin." Jika manusia itu meninggal, maka amal dia terputus sudah. Dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari amal dia. Semua terputus. Illa min salatin, kecuali ada tiga yang tidak putus. Masih ngalir. Apa itu? Sodakotin jariyatin. Yang pertama sodakoh jariyah. Keluarkan uang untuk anak yatim. Keluarkan uang untuk bantu membayarkan SPP orang yang kurang mampu. Membuka lapangan pekerjaan. Menyantuni janda. Dibina. Lalu nek gelem dibini, ora gelem ya wis. Dan seterusnya. Sedekah jariyah atau daripada beli rokok 16.000 satu pak satu pekan sehari butuh satu pak 16.000. Untuk pekan ini saya puasa dari rokok. Tidak akan mengeluarkan uang 16.000 untuk beli rokok, tapi akan saya simpan. Besok Jumat akan saya masukkan ke kotak infak masjid. Kira-kira pak, kaya ngono kuwi luwih manfaat sing pundi pak? Jane ngono ya manfaat sing kuwi ustad ning ya abot ya ustad. Ngaku ki ya rasane nek bar mangan ki ya kecut. Ya wes seramangan, bermangan kecut, rasah mangan, gerak kecut. Gih, laning konco-koncone, daudut kulon meng dikep, blu imawan kulon jengel, akhirnya kulon genten ngerokok, genten ngejdoli ngeblu ikan saku, Ustaz. Gih, zolim ngerti niku. Gih, nek li zolim ngerti, jane gih. Gih, ning peripun gih. Ah, jadi saya pikir sih namanya rokok ya barangkali itu walaupun masih suka kayaknya diajak untuk bersepakat bahwa itu kurang baik kita ya sudah setuju kita kecuali yang enggak. Nah, sedekah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang dimanfaatkan au waladin sholihin yad'u lahu atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah bu. Jenengan iku dadi guru, guru TK, guru SD, guru SMP. Ayo anak-anak, kita bersama-sama membaca doa Rabbi firli wali wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dibaca setiap habis sholat ya nak. Ayo anak-anak, sholat dalam sehari semalam berapa kali? 17 kali. Oke men. 17 kali ini maca Al-Fatihah nak. Nek le sholat ping-ping 5, kuwi nek kober. Ah ya kan? Nah, anak diarahkan seorang ibu guru untuk mendoakan kedua orang tuanya. Orang tua yang mendapatkan manfaat. Ketika orang tua mendapatkan manfaat gara-gara doa anak, anak ini mendapatkan pahala. Karena membuat senang kedua orang tuanya, karena didoakan. Ketika anak ini mendapatkan pahala, ibunya juga ikut mendapatkan, ibu guru ikut mendapatkan pahala. Kalau yang diajar satu, pahalanya ibu satu. Kalau satu kelas isinya 29, dan semua melaksanakan, pahala ibu 29. Pahala mengajar juga pahala ketika mereka mengamalkan ilmu ini. Makanya para guru itu paling hebat manakala mengarahkan guru murid-muridnya melakukan amal soleh, tapi yang benar-benar soleh, bukan yang huwak. Nah, sekarang ada amal orang bilang soleh tapi ternyata huwak. Lah kok? Contohnya sholat zuhur. Sholat zuhur itu menurut tuntunan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan 4 rakaat. Tapi kalau seorang ibu guru mengajarkan kepada anak, sholat zuhur aslinya 4 rakaat. Tapi kalau barusan dapat rezeki, boleh tambah 1 menjadi 5 rakaat. Nanti kalau pas pailit, boleh dikurangi 1 rakaat menjadi 3 rakaat. Lah kaya ngono kuwi. Sholat zuhur 5 rakaat. Orang bilang, Pak, Bu, niku njenengan mengada-ada dalam agama. Lah kok mengada-ada? Lah sholat zuhur itu Rasulullah mengajarkan 4 rakaat, njenengan 5 rakaat. Lah itu kan baik. Baiknya di mana? Lho rakaat yang kelima itu kan bacanya juga surat Al-Fatihah. Emang Al-Fatihah jelek? Mikir. Oh iya juga ya. Fatihah ya baik. Lah iya. Rukuk sujud. Wong rukuk itu juga enggak kerawitan. Wong rukuk itu juga baca Subhanarabbil Azimi wa bihamdi. Emang itu jelek? Ya baik sih. Ah sujud. Sujud yang rakaat kelima itu juga enggak nyanyi keroncong. Tapi juga baca Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Bahkan 3 kali. Emang ini jelek? Ya, ya enggak. Nah, berarti sholat zuhur 5 rakaat juga baik. Gitu Bu Guru. Iya. Iya juga sih. Nah, nek wong ora duwe iman, iya juga sih jawabnya gitu. Tapi kalau orang punya iman tidak bisa namanya sholat zuhur 4 rakaat titik. Tidak bisa, 5 rakaat, 4, 5, 4, 5, terus padu karpe dhewe. Nah, ini apakah sahabat yang akan membawa ke surga? Nah, ketika ada guru mengajarkan kepada anak ibadah yang huwak. Nah, seperti itu. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah kabar gembira untuk para pengajar kebaikan, sehingga orang tua juga ikut mendapatkan dampak kebaikan anak yang soleh, anak yang memiliki ilmu lalu diamalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, perbaikanmu wahai para guru dan orang tua agar dimulai dari dirimu sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Karena kebaikan menurut anak adalah yang Anda lakukan. Sementara keburukan menurut anak sesuatu yang tidak Anda lakukan. Jika bagus akhlak perilaku guru dan orang tua di depan anak, maka ini adalah metode pendidikan yang paling hebat. Saya itu masih ingat tahun berapa ya dulu. Zaman Pak Harto, Bu. 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 Tesih kemutan Pak Harto nomboten, Bu. Nggih, kita doakan rahimahullahu taala. Zaman Pak Harto dulu itu saya masih ingat ada Bu Guru dan Pak Guru SD do demo pakai seragam korpri menuntut kenaikan gaji. Lah sakniki ning ngoten niku nggih panten ya jane ya patut ning didelok anak niku sunah nek demo aja ngantek didelok anak. Ah ngoten pripun carane? Dimune ning kamar. Nggih to? Ah terus sikap seorang guru dan sikap orang tua akan senantiasa ditiru oleh anak-anak. Karena anak memiliki kesimpulan bahwa yang dilakukan orang tua dan guru itulah yang baik. Dan yang tidak dilakukan oleh orang tua dan guru itulah yang buruk. Menurut anak seperti itu. Oleh karena itu, jaga sikap seorang istri kepada suami yang nyaman. Anaknya biar melihat kedua orang tuanya nyaman. Sikap wali murid terhadap pihak sekolahan ya yang nyaman. Biar anak didik melihat sesuatu yang nyaman. Dan begitu seterusnya. Kemudian cara metodologi terbaik untuk guru dan orang tua mendidik anak ada empat. Yang pertama, ajarkan anak mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ini kunci surga. Nanti kalau anaknya sudah gede, difahamkan makna La ilaha illallah. Yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, menanamkan kecintaan anak kepada Allah. Menanamkan kecintaan anak kepada Allah Ta'ala. Sebutkan kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Memberi rezeki, yang menghidupkan, dan yang mengatur alam semesta. Sehingga anak akan berpikir alangkah hebatnya Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang tua dan para pendidik supaya memotivasi untuk anak agar melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Bahwa itu nanti menyebabkan dia mendapatkan rahmat Allah, akhirnya masuk surga. Taat kepada guru masuk surga. Taat kepada kedua orang tua masuk surga. Ya, tentu taat dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang maksiat. Ajarkan ini semua. Bagaimana guru tegakkan sholat berjamaah di masjid agar anak-anak ikut sholat berjamaah di masjid. Sampai rumah orang tuanya sholatnya tidak ke masjid. Anaknya bingung akhirnya. Di sana Pak guru sholat di masjid ya Pak? Iya itu kan di sekolahan, di sini Bapak sekolahnya ada, sholatnya ada di masjid. Lah napa Pak? Wis kapan-kapan nek masjid, sok Jumat nek masjid. Seminggu pisan Pak? Iya seminggu pisan. Ya wis. Di sekolahan diajari 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Diwarai, kasih contoh, dikasih wejangan, tapi di rumah tidak mendapatkan dukungan dari orang tua. Ini juga kesulitan untuk menumbuhkan keberhasilan. Baik, kemudian yang keempat, bapak-bapak, ibu-ibu, mengajari anak agar senantiasa meminta pertolongan pada Allah Ta'ala saja. Jangan minta pertolongan kepada makhluk. Karena Nabi juga mengajari kepada anak kecil, yaitu anak pamannya bernama Ibnu Abbas. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, jika kamu meminta, mintanya kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, ya minta tolong kepada Allah. Bagaimana ini? Kalau minta uang jajan, mintanya, ya Allah, saya minta uang jajan. Enggak. Tapi orang tua dan guru memahamkan, nak, gini caranya. Kamu ketika sholat, ketika sujud, dalam hati kamu berdoa, ya Allah, berikan kedua orang tua saya rezeki yang halal, barokah dan banyak, agar saya besok diberikan uang jajan lebih banyak. Ah, itu memberi contoh cara berdoa, bahwa mintanya minta kepada Allah, bukan minta kepada orang tua. Karena minta kepada orang tua, jika Allah tidak menghendaki orang tua, ya orang metu. Nah, ya kan? Entah karena tidak boleh, atau entah karena memang orang tua tidak punya. Maka disinilah anak ditanamkan untuk menyandarkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini menjadikan bekal buat kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Kalau bapak ibu ya yembok menawa dapat faedah, alhamdulillah, nenek ora isuweh, kan gitu. Tapi yang jelas ini nasihat untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan pada kita semua untuk bisa menjalankan syariat-syariat Nabi Muhammad seperti yang tadi disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, syukran jazakallahu khairan atas materi dan nasihat yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yairuddin di kesempatan pagi kali ini. Dan hadirin yang kami hormati, saatnya kami akan menampung sesi tanya jawab, di mana Bapak dan Ibu bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan, baik itu terkait tema kita hari ini, yakni temanmu surgamu, ya, atau mungkin permasalahan-permasalahan terkait putra-putri Anda, terkait Anda hidup bermasyarakat dan lain sebagainya, yang mungkin bisa disampaikan di sini. Silakan. Di sini selain ada kertas yang disediakan oleh panitia, ada juga mic, ya. Ada juga mic yang dimana kalau Anda ingin bertanya secara langsung, insya Allah diperkenankan, ya. Ada mic dan juga ada kertas yang nanti bisa dikumpulkan di kami dan kami akan bacakan. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah kami terima melalui surat catatan, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Kita kasih 3 kesempatan dulu. Ya, baik. Dari Ibu, satu persatu ya, nanti langsung kita akan mohonkan nasihatnya dari Ustaz Ahmad. Bagi Anda yang ingin menyampaikan melalui tulisan, juga silakan. Panitia sudah membagikan kertas kosongnya. Baik, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya pada siang hari ini bisa mendengarkan tausiahnya Ustaz Ahmad Zainuddin secara langsung. Biasanya lihat di YouTube, Ustaz. Cuman kalau di YouTube kan nggak bisa nanya.
Yeah.
Ada sedikit mengenai temanmu dan surgamu. Menurut pengalaman pribadi saya sendiri, Ustaz. Jadi begini, kadang kita tuh tahu hal-hal buruk mengenai teman kita di luar. Istilahnya kan kalau kita tinggalkan, maksudnya lingkungan kan tidak hanya lingkungan sekitar, tapi di luar juga banyak komunitas-komunitas juga. Nah, sedangkan kita pribadi itu kadang tahu suatu hal keburukan dari teman kita itu. Tapi pada saat di komunitas yang sama, malah kitanya yang istilahnya diberitakan yang tidak baik gitu. Gak tahu ya, karena istilahnya beliaunya itu menutupi keburukannya dia sendiri. Akhirnya beliau tahu bahwa istilahnya saya tahu bahwa dia punya sesuatu kekurangan di luar sana, tapi malah kitanya yang istilahnya dijelek-jelekan di komunitas kita yang sama, begitu. Nah, kemudian tapi parahnya lagi, kok dilalah di komunitas yang sama itu yang dipercaya teman itu, gitu, bukan kita. Sedangkan kita kan namanya katanya tidak boleh membuka aib orang lain ya, Us ya, karena termasuk membuka aib sendiri katanya kan gitu. Saat berusaha bersabar gini, kok malah kesannya kita yang balik ditembak, apa istilahnya, apa ya, difitnah balik gitu loh Ustaz. Padahal kita lah ngerti yo ngono wingi lah, ya tak, kalau saya mau jahat istilahnya kan begitu, kalau mau jahat tak curhat jadinya ya Bu, aduh maaf Ustaz, begitu Ustaz. Tapi kan namanya orang, ya baik lagi kalau orang bilang kan khusnuzon aja, sabar aja gitu. Padahal kalau bilang namanya manusia kan, aduh, mosok sabar terus gitu. Mohon apa ya Ustaz ya? Apa yang harus saya lakukan supaya istilahnya membentengi diri saya sendiri supaya tetap sabar. Kalau sabar kan paling cuma diem, tapi kalau dengar lagi kan mangkel gitu ya namanya orang kan. Sudah kita nggak bisa membela diri. Kalau orang nggak suka kan katanya, mau bagaimanapun namanya gak suka ya gak suka gitu kan. Sedangkan teman-teman mungkin sahabat-sahabat saya mengerti. Saya paling kan cuman sabar tante, sabar gitu. Tapi kadang namanya iman kan naik turun. Kadang juga ya Allah sabarnya sampai kapan gitu. Kok orang itu baik-baik aja gak kena batunya gitu loh. Gimana ya Ustaz, mungkin apa yang perlu saya, istilahnya untuk saya sendiri, saya sih pengennya membentengi diri sendiri. Misalkan saya harus sholat apa, terus mungkin ada amalan-amalan apa yang mesti saya lakukan gitu Ustaz.
Baik.
Mohon petunjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Ibu penanya diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusan, keluarganya ditenteramkan dan diberikan kuping kandel.
Amin.
Dalam menghadapi orang yang usil. Nah, gini Ibu, saya bisa ikut merasakan perasaan Ibu ini. Seakan-akan hati ini diiris-iris gitu ya Bu ya. Sehingga aku sengit banget ke orang itu gitu ya Bu ya. Ya. Gini Bu, jawabannya ada tiga Bu. Ada tiga. Yang pertama, ini adalah Allah menguji kita, keikhlasan kita dalam bergaul, serta memberikan sumbangsih kebaikan kepada orang lain. Ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan cara dipaidu, ya kan? Dipaidu itu bahasa Indonesianya apa toh Pak? Dibantah gitu ya. Kita lihat Bu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika awal mula disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pasar, memberitahu orang-orang yang di pasar untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi berjalan gitu, Abu Lahab berjalan di belakangnya. Kata Rasulullah, sebenarnya pasar ini sini wong lanang, bukan kata saat ini. Pak, silahkan mengucapkan la ilaha illallah. Terus Rasulullah sampai sana, Abu Lahab belakangnya, Pak, jangan mau, itu ngaku Nabi, dia orang kentir, dia itu dukun, ngaku dapat wahyu dari Tuhan. Jangan percaya, Pak. Abu Lahab ngomong kayak gitu itu, Rasulullah itu juga tahu. Tahu ditutup Abu Lahab ngomong seperti itu. Rasulullah tidak serta-merta, sang kendar itu dia, saya itu nabi. Tidak. Tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah diam. Fa in tawallau fa inna ma 'alaikal balagh Muhammad. Jika mereka tidak mau, ya sudah, sing penting kamu sudah menyampaikan. Akhirnya Rasulullah tidak disibukkan oleh orang yang mengganggu beliau, tapi Rasulullah punya acara sendiri dan beliau lanjutkan acara beliau. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ngali. Jadi tidak perlu digubris orang kayak gitu. Ini. Yang kedua, Bu. Yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim mir'atu akhihi." Seorang muslim itu cerminan saudaranya. Jika yang menjelek-jelekan kita itu orang kafir, luweh. Bukan urusan. Tapi kalau orang muslim, berarti itu menjadi cerminan buat kita. Aku kok digitukan? Kenapa ya? Nah, maka ketika kita bercermin, kita melihat di pipi kita pakai lipstiknya itu keliru kesini gitu mungkin ya. Pating selimut bahasa Jawanya itu. Tidak tahu bahasa Indonesianya, tidak tahu saya. Apa pating selimut? Nah, itu kita kan tidak mungkin menyalahkan cermin. Nah, kita akan ngelap kita sendiri. Nek bapak ngono ya yo ngene mlintir kumis wah aku medeni ora yo kan seperti itu. Nah, cermin itu seperti itu. Nah, ketika masih ada beberapa orang yang enggak suka dengan kita, kita introspeksi diri, bukan berarti kesalahan kita itu terhadap orang enggak, tapi mungkin kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah itu masalahnya. Karena dulu para salafus soleh juga mengatakan ketika aku malam hari mulai kosong sholat malamnya, mulai terlihat di siang harinya pada sikap istriku kepadaku. Nah gitu. Jadi kalau bapak-bapak di pagi-pagi istrinya kok tahu-tahu ada yang melakukan kegiatan yang kurang menyenangkan, malam harinya bisa introspeksi bapak-bapak. Mungkin kurang dekat kepada Allah Ta'ala. Biasanya punya ibadah rutin, sholat witir. Ternyata ada yang lupa tidak dilakukan. Ini memungkinkan. Jadi, kalau kita dijelekkan oleh orang, salahku apa? Ternyata belum tentu kesalahan kita kepada orang itu atau kepada orang. Tapi salah kita kepada Allah menimbulkan hal itu. Itu mungkin terjadi, Bu. Kemudian yang ketiga, kalau ngurusi karpe wong akeh memang ndak habis-habisnya, Bu. Sampai ada orang sempat bercerita bapaknya sama anaknya naik keledai. Orang komentar, keledai kecil kok dinaiki bapak sama anaknya, kurang menggawean. Akhirnya wis, le kowe medun wae le. Di poyok iwang, onggih pak, kalau medun. Poyok lagi, bapak ni ora pangerten, anak ikon pelaku, pak ni numpak, ora patut. Pak ni medun, le, kowe sing munggah le. Ketemu orang lagi, bocah ora sopan, numpak, keledai dhewe, pak ni malah kon pelaku, ora birul waliden, kaya ngono kuwi, gaya ni ngoten niku. Duh, gedek-gedek ngurusi karepe wong, es medun le le. Akhirnya keledainya dituntun. Oh, mubazir punya keledai masa dituntun ras ditumpai. Akhirnya wis keledainya ayo bongkok wis digotong le. Ngurusi karpe wong akeh memang tidak ada habis-habisnya. Saya ambil contoh satu Bu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu hari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar bahwa Al-Husain, cucunya Rasulullah, anak dari Fatimah, Al-Husain ini dibunuh oleh orang Irak. Lalu ketika berita ini sampai kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah mengatakan, demi Allah, mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Irak. Mereka telah membunuhnya, mereka telah menghinakannya. Gitu, Ummu Salamah marah. Lalu Ummu Salamah bercerita bahwa Husain itu adalah orang baik. Ceritanya gini, aku kimbien weroh, Fatimah kuilu, esok-esok kenggawa bubur. Diatur ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pak monggo dahar bubur. Nduk, lah suamimu anak-anak mundi, teng dalem Rasulullah, teng dalem pak, kon rene, ongge. Lalu Fatimah pulang, datang lagi bersama kedua anaknya Hasan dan Husain dituntun Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah, jalan dari belakang. Begitu sampai ke dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, aku punya selimut hasil peperangan dari Khaybar, lalu dipinjam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu digelar dihamparkan. Maaf bu ya, saya itu nek ngomong bahasanya kasar, karena memang saya makhluk kasar bu, mohon dimaafkan ya. Ya jadi ya itulah saya kasar ngomongnya. Itu digelar. Setelah selimutnya digelar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di situ. Ayo Fatimah kini, Ali. Fatimah dan Ali duduk. Hasan Husain dipanggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah mengambil 4 ujung selimut. Sana diambil sampai seperti berada dalam kantong gitu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ahla baiti, ya Allah ini adalah keluargaku. Allahumma tahhirhum minat danas, Allahumma tahhirhum tathira, ya Allah bersihkan keluargaku dari kotoran, bersihkan mereka dengan sebersih-bersihnya. Maksudnya Ummu Salamah, Husain kuwi kurang apa to? Dia itu penghulu pemuda surga. Dia itu cucu Rasulullah. Dia anaknya Khulafaur Rasyidin yang keempat. Dia anak yang dipuji-puji oleh Rasulullah, juga didoakan oleh Rasulullah. Isih dipateni. Berarti wong ngapain kowe tetep disalahkan gitu loh, Mbak. Lah terus piye? Apa perlu membela dulu? Aku ki apik. Ndak perlu wis, Ben. Kalaupun mereka mengatakan sesuatu kepada orang banyak, mengesankan bahwa kita itu jelek, karena kita pergaulan itu karena mencari ridha Allah Ta'ala, yang menilai mereka biar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh satu lagi. Waktunya boleh enggak? Bikin contoh satu lagi. Boleh. Imam Malik bin Anas, mazhab yang kedua yang terkenal, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Ya. Imam Malik itu memiliki kitab terkenal namanya Al-Muwatta. Kemudian ada orang yang iri. Ya, ada orang yang iri dan mengatakan bahwa Al-Muwatta itu tidak baik. Lalu muridnya Imam Malik bilang, Imam Malik, lah karyane Anda itu kan dijelek-jelekan sama orang. Mbok ya Anda bikin bantahan. Kata Imam Malik, tidak perlu. Fa'amma ma yang fa'unnas fayamkusu fil ardi. Beliau membacakan ayat. Karya yang akan membawa manfaat bagi umat nanti itu yang akan tetap di bumi. Ternyata saingan-saingan kitab Muwatta'nya Imam Malik hilang ditelan masa, dan kitab Al-Muwatta' dan nama Imam Malik masih harum semerbak sampai sekarang. Jadi ukuran kita dalam bergaul adalah bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam memberikan sumbangsih kebaikan terhadap masyarakat. Terserah mau orang ngaru biru, mau orang mengesankan kita buruk, itu urusan mereka. Nanti ketika sama-sama meninggal dunia, maka yang akan dijadikan bahan pembicaraan siapa itu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas kesabaran memang perlu ditekankan, dan sabar itu tidak ada batasnya ya mbak ya. Sabar kok eneng batasnya, sing batasnya ya sopo.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Dan ini pertanyaan cukup lumayan banyak, dan nanti mohon nasihatnya secara praktis Ustaz ya. Ya, sebelum saya kasih kesempatan untuk penanya yang langsung, kita akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, satu keluarga itu kita ada salah satu yang berbeda agama ini Ustaz. Apakah besok di akhirat bisa saling bertemu? Mohon nasihatnya Ustaz.
Iya. Kalau satu keluarga beda agama, besok di akhirat tidak bisa ketemu. Karena masing-masing agama tempatnya beda. Yang agamanya Islam tempatnya di surga, kalau masuk surga. Yang non-Islam ya tidak masuk surga. Dan surga hanya satu. Nah, dan umat Islam tidak semua masuk surga ya. Karena Islam itu kan ada orang istilahnya Islam KTP ya. Ya Islam KTP. Lah maka ini jangan sampai adalah Islam KTP. Islam itu ya Islam di dalam hati dan amalan, seperti perkataan siapa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wan nutqu bil lisan wasaddaqahul arkan. Iman itu bukan hayalan dan bukan angan-angan. Tetapi namanya iman adalah sesuatu yang tertanam di dalam lubuk hati, diucapkan oleh lesan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi tiga iman itu. Nah, Islam ini yang akan masuk surga. Kalau Islam di lesan tok, enggak. Islam di hati tok, juga enggak. Islam di lahir tok, juga enggak. Islam yang tiga-tiganya. Hati juga iya, ucapan. Ucapan apa? Ucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Miftahul jannah. Apa? Miftahul jannah. Bu. Miftahul jannah. Masya Allah. Tentang tak laku kayak gini jawab. Biasa nyanyi nggih Bu nggih. Walaiki. Jadi miftahul jannah kunci swarga la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan ditulis. Mboten nek wong bisu nggih, wong bisu ngeten. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyah, wasanen Pak Naib. Kan gitu. Tapi kalau orang punya lesan ya diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selain diucapkan juga dibuktikan dengan amal perbuatan gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, satu pertanyaan lagi saya bacakan. Setelah itu nanti yang ingin bertanya secara langsung kami persilahkan. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana menghadapi anak yang membangkang dan tidak patuh pada orang tua? Kemudian teman yang soleh itu berarti bisa membawa kita masuk ke surga ya Ustaz, meskipun kita itu banyak dosa dan keburukan.
Iya. Pertanyaannya ada dua, menghadapi anak yang membangkang, kemudian yang kedua, anak yang soleh itu apakah membawa kita ke surga? Seperti perkataan ulama, saya lupa namanya, beliau mengatakan, wahai teman-temanku semua, besok jika kalian masuk surga, kemudian kalian tidak mendapati aku, maka tolong ya panggil Allah Ta'ala kemana saya. Setelah itu beliau menangis. Karena memungkinkan dua orang yang bersahabat karena Allah Ta'ala. Bersahabat karena Allah Ta'ala. Satu masuk surga. Memungkinkan satu ini mensyafaati temannya. Ya Allah, dia dulu teman saya yang selalu mengingatkan saya untuk sholat tepat waktu. Dia selalu mengingatkan saya untuk jujur. Dia mengajak saya hadir ke majelis-majelis pengajian. Dia selalu mengajak saya untuk bersabar menghadapi suami, menghadapi anak. Ya Allah, kok saya masuk surga, dia kok tidak? Masukkan dia, ya Allah. Dimasukkan itu temannya itu ke dalam surga. Itu mensyafaati. Jadi teman yang soleh itu mensyafaati temannya untuk masuk ke dalam surga. Kemudian menghadapi anak yang berenggele. Ya. Ada di sini kata-kata berenggele, ada enggak? Ya, anak yang durhaka kepada kedua orang tua bagaimana? Yang pertama, Al-Hadi huwallah. Yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua ini adalah hanya sekedar salah satu sebab dari sebab-sebab Allah Ta'ala memberi hidayah kepada anak. Sebagaimana orang yang menanam lombok, lombok itu ada yang tumbuh sesuai keinginan, ada yang tumbuh tidak sesuai keinginan. Yang membuat tumbuh sesuai keinginan yang menanam, ya Allah. Yang membuat tumbuh tidak sesuai keinginan yang menanam, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi, Bu. Tapi berupaya ngandani bapaknya yang bernama Azar, karena memang Allah Ta'ala tidak memberi hidayah pada Azar, ya udah sampai meninggal dunia Azar tidak beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis kurang apa? Beliau mentalkin pamannya Abu Thalib yang sangat disayangi, dicintai. Karena Abu Thalib adalah orang yang menemani Rasulullah ketika beliau dimusuhi. Ketika sakaratul maut, ya ammi qulli la ilaha illallah kalimatan uhadzulaka indallah. Lek-lek jenengan kula aturi ngucap la ilaha illallah nggih lek. Mengkih ajeng kula damel bukti wonten ing ngarsanipun Allah Ta'ala bilih panjenengan menika beriman lek. Nah, terus kata Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lain itu Kang Abu Thalib. Kowe ya tega ninggalke budaya nenek moyang. Akhirnya mikir ngeten iki. Lek, njenengan lek cepet lek ngucapke ndak selamat iki. Nah, terus Abu Jahal Abu Lahab, piye wanira. Sampai akhirnya sedo meninggal dunia dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Sedih karena paman yang sangat dicintai ternyata tidak mendampingi Rasulullah sampai di surga. Maka turun ayat yang menjadi hiburan buat Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, seliramu ora mungkin iso paring petunjuk nyang wong sing mbok tresnani. Ning sing maring petunjuk Allah, paringi petunjuk yang sapa sing dikersake. Nah, setelah berangkat dari sini, kita meyakini pemberi hidayah itu adalah Allah Ta'ala, maka orang tua supaya maksimalkan untuk memberikan sebab kepada anak biar mendapatkan hidayah. Kalau sudah maksimal dalam pendidikan benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi berdoa, disekolahke, dikandani, lemah lembut dengan dia kok tetap dendeng, kita tunggu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai meninggal dunia kok tetap tidak beriman, ya itulah yang Allah kehendaki. Tapi kalau ternyata dengan cara yang benar memungkinkan, kadang-kadang orang tua meninggal, anak baru sadar juga ada. Juga ada. Yang jelas sikap orang tua bagaimana ketika memiliki anak yang seperti itu. Pertama, orang tua banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya ini, Bu. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mendirikan sholat. dan juga keturunanku. Wahai Allah, terimalah doa ini. Nah, jadi doa tadi dibaca terus. Kalau dalam sujud dibaca tapi dalam hati. Atau dibaca lafadzkan enggak apa-apa. Karena sujud enggak boleh membaca Al-Qur'an, tapi ini baca Al-Qur'an niatnya untuk berdoa. Jadi pas sujud setelah membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalih nangis kelingan anake. Ya Allah, anarin begunung kaya ngono, ya Allah, piye to jane? Ya gitu. Anggur sedih ngoten niku sing dilus-lus napane tebu. Dodone nggih. Nek ya Allah, duwe anak rek kaya ngono. Mboten ngeten nggih. Wah, pikiran kuning kene tenan. Mboten ngeten to nggih. Nah, jadi itu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua terus diberi contoh yang baik. Salate dandani, nggih. Salate dandani, wudune dandani. Wudune biasanya kecepek-kecepek. Asal-asalan kalau mau wudu apa kerannya dijor polke kayak gitu, ya ini mubazir. Wong kerannya itu dinyalakan separuh aja, itu juga bisa untuk wudu kok. Wudu yang tertib, yang rapi sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya juga mungkin anak dendeng salat orang tua juga perlu diperhatikan. Orang tua nek ngimami ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ngantek rampung nek ngimami gitu. Ning ndang rakaat ketiga apa lima sang ngono Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya kan Abu Tuhan, jangan sampai intinya surat Al Mustaqim, surat Al Adzim, terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Doain, amin. Allah Akbar. Lawang solat muka yang ngono, anak muka yang ngono, yus patut. Nah, ya, berarti ya, dirubah cara solatnya. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Dibaca genep ping telu. Nek wis rampung baru bangun. Allahu Akbar. Rabbi firli. Warhamni, wajburni, dan seterusnya. Lesak iki berangkat wis mulai moco, nyicil moco. Bangun yo nyicil moco. Jadi sujud itu biasanya dibutuhkan itu 45 detik. Itu dia sujud itu cuma 10 detik. Lah terus le moco pilih, moco disambi karubah. Lah sholat iku yang ngono, maka kita saatnya untuk merubah. Kalau kita merubah sholat kita, merubah wudhu kita, merubah cara pendidikan kita terhadap anak-anak, insya Allah akan merubah negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Baik, satu pertanyaan yang ingin bertanya langsung silakan. Ada? Bapak, Ibu? Satu pertanyaan. Monggo, Pak.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz Zainuddin. Saya mau menanyakan untuk sekarang ini kan informasi gampang mudah diakses ya untuk anak-anak. Dan kebutuhan seperti WiFi itu menjadi kebutuhan wajib di rumah, tidak hanya di sekolah. Dan kebutuhan telepon, handphone itu juga sudah menjadi kebutuhan wajib juga untuk kelasnya tingkat SMP lah minimal. Nah, kadang orang tua ini menginginkan seperti zamannya pada saat kita sekolah ini tidak ada handphone, karena dikhawatirkan ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik terhadap anak karena tidak bisa dikontrol. Kadang anak-anak kita sendiri, anak kami juga ketagihan game, ketagihan YouTuber dan sebagainya. Ini bagaimana nih langkah kita sebagai orang tua supaya anak-anak kita ini bisa diminimalisir pengaruh-pengaruh negatif dan katakanlah kecanduan lah masalah game, masalah YouTuber dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Bapak diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, diberikan anak yang soleh dan solehah, istri yang solehah solehah. Wah, aku diinzemi. Orang beten amin, Bu. Ya, itu masalah yang sangat yang sangat mendarah daging ya, anak kecanduan gadget, baik YouTube, game dan lain-lain. Dan memang kondisi zaman sekarang kita tidak mungkin balik seperti kondisi tahun 95 dulu. 95 dulu itu HP itu kan masih gede, pantong ini kan kebakan gitu. Itu ada sungutnya itu tahun 95. Sekarang ini kan tukang beca aja udah WA-an kok kan gitu. Dulu yang punya HP hanya orang-orang bersedan. Sekarang yang naik Metro Mini, bis-bis kota udah pegang semua. Nah, terus bagaimana untuk mensikapi kejadian-kejadian seperti ini? Yang jelas sulit rupanya menjauhkan anak dari gadget. Sulit. Tapi kalau bisa diupayakan, diupayakan. Artinya ketika anak melihat kedua orang tuanya, uminya, ibunya sedang WA-an sama teman-temannya, bapaknya juga sedang WA-an sama teman-temannya, kakaknya sedang buka YouTube, anaknya pelenggang, pelenggong ibu kayak gitu, bapak neng-nengan kabeh padahal ngumpul seperti itu. Ya, akhirnya anak kan minta, "Pa, gantian dong." Nah, terus, "Ma, gantian dong, aku juga mau pegang." "Boleh, tapi syarat." "Apa syaratnya?" "Baca subhanallah 33 kali dulu ya." "Ya." "Terus mau pegang ini berapa lama?" "Setengah hari." "Oh, raiso, setengah hari. Tapi kamu udah mam belum?" "Belum, ah, mam dulu." Dintake waktu nesek gitu. Nah, setelah mam, "Ma, saya sudah mam. Ini udah besar nih perut saya." "Oh ya. Udah mandi belum?" "Mandi nanti aja deh." "Ya udah, kalau mandi nanti aja, main gadgetnya nanti aja ya setelah mandi." Akhirnya saya kan mandi. Lah, dimanfaatkan seperti itu. Kemudian, "Ada PR enggak?" "Ada, PR-nya selesaikan. Yuk, sama papa. Pak, tolong anaknya diajarin." "Wah, ntar dulu, ini saya baru chattingan sama janda. Jangan diganggu." "Oh, lang Pak Nio kayak yang ngono." "Ya, payah." Ya, jadi harus ada kesepakatan antara bapak dan ibunya. Nah, kesepakatan. Jadi upayakan, memang anak boleh pegang HP, tapi banyak syarat. Syarat yang tidak memberatkan. Syarat yang bermakna pendidikan. Anak wedok, "Wah, lah kayak sepatunya urung beres. Ayo dibetulkan dulu." Wah, senang mereka. Nah, ini kesempatan untuk mengajari anak untuk 4R atau 3R? 5R. 5R ini kenapa, Bu?
Resik.
Ringkas.
Ringkas.
Rapi. Rapi.
Resik.
Rawat.
Rawat. Dan jadi kebiasaan. Habit.
Oh, berarti 4R.
Iya.
Ringkas. Resik. Rapi. Apa tadi? Rawat.
Nah, rawat, iya.
Nah, itu. Jadi rumah dibikin seperti itu. Lah, anak yang pengen melihat gadget itu bisa dimanfaatkan. Bukan berarti memperkerjakan anak, enggak. Ini pendidikan. Pendidikan seperti itu. Ini yang pertama. Yang pertama membuat cara seperti itu. Yang kedua, bapak ibu jangan terlalu banyak memegang HP di hadapan anak. Jadi kalau pengen HP-an, anaknya diajak tidur dulu, atau anaknya dikasih sepeda biar main sepeda. Lah, bapak ibu HP-HP-an, settingan Pak ni rombokne ning kene ning kene. Wi anan, Ma, sedang apa, Ma? Pa, saya sedang settingan sama papa. Oh ya, sip. Nah, seperti itu. Jadi di pegang HP jangan terlalu sering di hadapan anak. Kemudian yang ketiga, hubungan kita kepada Allah Ta'ala diperbaiki. Hubungan kita kepada Allah diperbaiki. Seperti tadi, sholat, wudhu, dan seterusnya. Kemudian hubungan kita dengan orang tua kita juga. Kita, kebaikan kita, birrul walidain kita kepada orang tua kita itu juga pengaruh pada nurut dan tidaknya anak kita pada kita. Seperti itu, wallahu ta'ala a'lam.
Baik, satu pertanyaan lagi. Mohon maaf, pertanyaan terakhir. Dan sekaligus nanti kita mohon kesimpulannya, Ustaz. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara menjaga keikhlasan hati jika kita berada dalam keadaan sudah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan maksimal, namun yang dilihat dan dinilai hanya kekurangan saja, sedangkan kerja keras kita seolah-olah tidak dihargai. Ini mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya. Mengenai kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat baik, tapi masih dicari-cari kesalahannya, ya itulah beratnya bercampur dengan orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun wa afdal minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang bersosial dan bersabar atas gangguan orang lain itu lebih baik, lebih utama daripada orang yang menyendiri dan tidak sabar terhadap gangguan manusia. Oleh karena itu, kebaikan yang kita lakukan untuk masyarakat, untuk sekolahan, untuk anak didik sudah maksimal didampingi dengan doa, tapi masih juga dicari-cari kesalahan, alhamdulillah masih ada orang yang mengingatkan kita. Dan kalau memang itu seperti tadi berbentuk cermin, itu akan bermanfaat bagi kita semua. Kita paling enak menjadi orang yang lapang dada, seperti yang dilakukan oleh Al-Hasan. Nah, ini jawabnya perbuatan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tadi Husain ya, sekarang Hasan. Hasan itu pernah jadi khalifah, Pak. Terus salah satu teman dekatnya Hasan bilang, "Ya khalifah, Anda itu dijelek-jelekkan oleh si fulan karena katanya Anda itu gini. Mana si fulan? Ada di sana. Suruh sini." Oh ya, maka fulan yang menjelek-jelekan dari belakang itu dihadapkan di depan khalifah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu orang itu dikatakan, "Kang, kowe duwe kritikan apa nggo aku?" "Yo, aku roh kowe wingi jarene makne gede koncoku. Jarene kowe iki nglakoni ngene. Terus wingine ketoke kowe nglakoni ngene. Dan macam-macam tuduhan-tuduhan ming ketoke jarene mbok menawa." Ah, kayak gitu itu. Ndak dibantah. Setelah muntah-muntah mengeluarkan kejelekan-kejelekan Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Hasan tidak bantah sama kali. Diem. Menghormati orang itu untuk berbicara. Sampai selesai. "Sudah selesai, Kang, berbicaranya?" "Ya, sudah." "Masih adakah kesalahan saya menurut Anda?" "Ya, sudah habis. Sudah saya sampaikan semua." "Baik. Gini, Kang. Mengenai yang Anda sampaikan tentang khilaf saya tadi itu, kalau memang itu benar saya melakukan, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosaku. Tapi kalau tidak benar, saya tidak melakukan tapi jenengan menuduh saya, ya semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa jenengan." Titik. Dari itu Al-Hasan tinggalkan majelis ini. Maka orang itu mengatakan sini bu, tobat aku, bar kuwi aku wis kapok ora arep menjelek-jelekkan Hasan meneh. Aku tidak akan pernah berkata tentang Al Hasan kecuali kebaikan. Orang itu akhirnya ngomong seperti itu. Mergo ati resik karena pengaruh lingkungan. Tapi nek saiki dikonoke kuwi, oh tenan to wingi ora mbantah berarti bener. Aku sing bener dinen sing salah, bener dinen kesalah. Yo ora, yo ora. Nyatane pengen ora mbantah blas. Panen salah kuwi mulane sedinggo wong kuwi. Singkirke wae, senane ati reget. Gimana Ustaz nyadepi ati reget? Kita bersabar. Kita bersabar. Kalaupun toh kita dijelek-jelekkan sehingga berdampak buruk terhadap kita, kita disingkirkan dari sebuah lembaga, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki kita pindah di tempat yang lebih baik. Ah, seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Adapun kesimpulannya, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai teman, temanmu adalah surgamu. Intinya memang benar, almar'u ala dini khalilihi fal yangzur ila man yukhalil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tergantung agama temannya. Makanya kalau pengen menilai seseorang, lihatlah teman-temannya. Kalau teman-temannya baik, berarti dia baik. Kalau teman-temannya buruk, berarti dia buruk. Sehingga di sini perlunya memilih teman-teman yang baik. Teman yang terdekat adalah kedua orang tua. Guru. Dan yang selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Sehingga masalah pendidikan anak, baik orang tua terhadap anak maupun guru terhadap murid, perlu ditingkatkan, dijaga benar, agar masing-masing menjadi temanmu, surgamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang ikhlas, yang bersabar ketika mendapatkan ujian, yang senantiasa beristighfar ketika berdosa, dan ketika mendapatkan nikmat selalu bersyukur. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita dalam masalah mendidik anak, bergaul dengan istri, dengan suami, dengan guru, dengan sekolah, dengan orang-orang lain. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Apa yang saya sampaikan, jika ada yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jika ada yang salah, maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya, juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.